Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Kortejas Krīvejas rākešu uzbrukums 9. augusta vakarā skors Zaporožju. Otkult cītusa civilo infrastruktūra un lēčām sajumtas ziņas par divim bojāgojušiem, bet vēl vairoki cilvēki īvainoti. Sokūtnei tika ziņots par treis bojāgojušiem, taču vienu globiejiem izdevās atdzēvinot. Ukrainas prezidenta birojā vadētojs Andrijs Jermaks platformā Telegram paziņoja, ka atbilstoši provizoriskajai informācijai pa Zaporožju veikts trīciņš ar raketi Iskander. Trīciņi pilsētas Ševčenko rajonā cītusja Pītera un Pāvila baznīca. Tai arī ir tivumā asošīs tiesnīcēbas centras, redzams fotogrāfijos un video no notikuma vītas. Strategiski svarēgo Zaporožjas pilsētā atcerodās aptuveni 44 kilometrus no frontes liņējas, todēļ Krīvejas karaspāka raketis spēj to apšaudēt. Upuru un īvainotu skaits var pieaugt, jo ir tropēc dzēvojamajā rajonā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica sliedzjūtēbu nogalinotu gimiņu. Ies ziņoja, ka šobrēd notiek glopšanas operācija un teiks sniegta palīdzība cītušiem. Prezidents īrokstā pauš, ka atbildi par šo uzbrukumu Ībrucijai saims frontī. Ostotajā augustā ministru kabinets izsludinoja pastiprinotu robežu apsardzēbas sistēmas darbības režimu iz 6 mēnešim. No šogada 11. augusta līdz 2024. Gada 10. februāram Ludzas, Kroslavas, Augšdaugavas novadu administratīvajos teritorijos un Daugavpiļs pilsētā. Rēkojums izdots, lai nodrošinotu valsts robežas neaizskaramēbu un valsts apdraudījuma novēršanu, ņemot vērā konstatētu un nesamērīgi lielu Latvijas Baltkrievijas robežas nelikumīgu šķērsošanas mēģinājumu skaitu un to pieaugušo tendenci. Arī no Lītavas un Pūļejas kompetentajām institūcijām joprojām tiek saņemta informācija par nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas gadījumiem no Baltkrievijas teritorijas. No 2021. Gada 11. Augusta Latvijas robežas šķērsošana orpus likumīgi īceļošanas noteiktījām šķērsošanas vītam un kortēbas nav tikusi atļauta vairokai 14,000 personu. Tīmā skaitā no 2023. Gada 1. Janvara līdz 7. Augustam 5461 personai. Humāno apsvērumu dieļa no 2023. Gada janvara valstī ielaistas 282 personas, 117 no jom napungadēgas. Jau šobrēd valsts robežsardzes austrumu robežu apsargoja napotraukti un veic patruļēšanu novārošanu ar tehniskiem līdzekļiem, piesaistot papildu spākus arī no valsts policijas un nacionālajiem bruņotiem spākiem. Jaunīs Rēkojums paredz arī tūkan atliekamos medicīniskos palīdzības dienesta un valsts un pašvaldību stacionāros ostnīcēbas īstodis 5 valsts robežsardzes līguma nodrošinos nepieciešamo medicīnisko palīdzību personam. Robežu kontrole ir būtiska valsts funkcija, kas Eiropas Savienības ītvaros kolpoja ne tikai daļēju valsts, bet arī attīcēgi visas Eiropas Savienības orējo robežu aizsardzībai. Jau ziņots, ka Saima 22. Juņī 2. Un galīgajā lasījumā atbalstāja par steidzamiem atzētos grūzījām uz Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kā arī izmaiņas valsts robežsardzes likumā un likuma projekti stojos spākā 14. Juļī. Sākumā Sijā Preļu saimnieks informēja, ka sakarā ar tehniskiem darbiem, kas saistēti ar siltumenerģijas skaitētoju, porbaudīja verifikāciju no šo goda 14. Līdz 18. Augustam tiks portrauktā siltumenerģijas padeve, tas nozīmē, ka nebūs korsto jūdiņa vai rokos adresos Preļos. Rāziknis īlā 24, Rāziknis īlā 30, Līpu īlā 10, Līpu īlā 21 un Daugavpils īlā 72. Siltumenerģijas skaitētoji teik eksploatēti augstas temperatūras un mainīgas slodzes apstokļos, todēļ saskaņā ar normatīviem aktim ir jovēc to regulāra verifikācija atbilstoši meteoroloģiskajam prasībam. Verifikāciju veic SIA Latvijas Nacionālais meteoroloģijas centrs Daugavpilī. SIA Preļu saimnieks atsavainojās par sagodotajam neiertēbumu un aicino iedzīvotojus būt saprūtūšim.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, daudz viet gaidams aizlaicīgs lēts. Vītam galvenokot valsts austrumos arī pārkļuņa nagais ar krasom vieja brāzmom. Puses lāns lēdz mārans dinvedu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.